Ja, du må gjerne slå på Markus 12 hvis du har boka med deg. Det er en tekst som i grunnen inneholder det samme alvorlige tema som vi var inne på i går. Nemlig dette at et menneske kan ha gjort nærmest alt som står i dets makt for å nå målet uten å lykkes. Og dette er i grunn bare Jesus selv som kan avsløre, og for det menneske som er på feil vandring. Og det skal vi få være i bønn om. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du er her for å veilede oss, rettlede oss og føre oss dit hvor du kan få åpenbare hva sant og levende tro er. Vi ber om at du må gjøre det, Jesus, ved ditt ord og ved din hellige ånd. Amen. Det står jo ikke noe menneskes makt å åpne et annet menneskes hjerte for dette budskapet. Det er det bare den hellige ånd som kan gjøre. Han bruker Guds ord til å gjøre det. Bare minne deg, kjære venn, om det til å begynne med, at vi har satt av en plass til deg i himmelen. Det er faktisk ikke noe menneske som har trådt på denne jord hvor det ikke er satt klar en plass i himmelen. Men det er det store alvoret over det også, at den plassen kan bli stående tom en dag. Og det er det jo ikke mening i, er det det? Det er jo dit du skal. Ja, Herren bestemt for alt som heter menneske. Det største tragedie og katastrofe da er jo at du ikke når dit, ikke sant? Derfor møter Herren oss ofte med alvorlige ord og for å vekke oss opp. For denne verden den drar veldig fort av gårde med oss. På et eller annet vis. Altid noe som trigger deg, vet du. Og der setter Satan igjen. Jeg skal lese den teksten som sagt fra Markus 12 og fra vers 28 i Jesu navn. En av de skriftlærde som hadde hørt på ordskiftet og forsto at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte, hva er det første av alle bud? Jesus svarte, dette er det første av alle bud. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud. Det andre som er like stort er dette, du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Den skriftlærde sa til ham, godt mester, det er sant det du sier, at han er en, og at det ikke er noen annen foruten ham. Og det å elske ham av hele hjertet og all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham, du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våget å spørre ham mer. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du er ikke langt borte fra Guds rike, sier Jesus til denne mann. Det klinger jo umiddelbart positivt for oss, ikke sant? Som hører dette Jesus svar til mannen, det ville jo fortone seg ganske annerledes, for eksempel om han hadde sagt du er langt borte fra Guds rike. Men du er nær til Guds rike, det høres jo veldig positivt ut det. Men hvordan tror du mannen selv tok dette her? Tror du han opplevde det som noe positivt, dette som Jesus sa? Det står jo ikke noe om, men denne mannen var en skriftlærd, leser vi, og Jesus var innebærer jo en klar dom over hans gudsforhold. Hans forhold til Guds rike, altså, du riktig nok ikke langt borte fra Guds rike, men du dog utenfor. Med alt hva du har holdt på med alle dine studier, og jeg vet ikke hva, men du fremdeles utenfor. Du har dog ikke del I det, altså, all din iver, kunnskap og lange studietid til tross. Og Jesus, altså, han plasserer denne mannen som svarte så forstandig, det vil si rett på utsida. Plasserte han på utsida. Altså, du har helt rett, men du ikke innenfor. Øyvind Andersen, han sa ved en anledning, det mange som tror de det de bare vet. Altså, den rette kunnskap, men det også alt. Jeg hadde en lærer inn på Fjellau I sin tid, Dag Ristad, noen av dere kjenner kanskje til han. Han sa noe sånt som at den største faren for oss som kristne, det altså kunnskapen. Alt det vi vet, alt det vi kan, sitter I hodet, men ikke I hjertet. Altså en rettig kunnskap, men det også alt. Man har lært det, og man kan det, ja, men du må du si nei for all den ting jeg visste, kan jeg, men Jesus miste. Jeg kan miste alt annet, men ikke han. Har du lært han å kjenne, altså? Vi sang I denne fine sangen, Klippe, du som brast for meg, når til ukjent land jeg går. Jeg ikke helt med på den. Nei, allerede vært der. I ånden. Det der Jesus der. Det ikke ukjent land. Skal hjem. Det mitt hjem. Du med? Dette består ikke I læresetninger. Dette består I liv. Men dette livet kommer ut av læresetninger, ikke nok så sant det Guds ord. Dette ord jeg trenger å ta til hjertet, altså. Og spørre som disiplene ved en anledning, slik de gjorde, skulle vel ikke være meg, Herre? Meg? Det skulle vel ikke være meg? Som vet mye etter hvert. De kunne godt holdt en preken her I kveld, ikke noe problem det. Jeg kan såpass mye I Guds ord at jeg kunne gjort det. Om jeg ikke trodde at det krevdes mer. Om det skulle bli et ord fra himmelen. Det ikke jeg I stand til, la meg ha Guds ånd med. Men altså, det ikke nok å vite og kjenne på den måten. Her går skille altså mellom den falske og den ekte teolog, kan du si. Den falske teolog kan altså sitte der med 40 års studier bak seg, pluss en hel rekke utmerkelser og titler. Men den ekte, mens den ekte altså kun en enkel troende som har sukket til Jesus over seg selv. For vedkommende har ikke noe annet håp innenfor Gud enn det han har gitt ham med Jesus. Og du, verden av mange sånne teologer jeg heldigvis har møtt på min vei. Jeg ikke akta for noen ting. Men de sitter altså inne. Altså, Guds ånd bor I deres hjerter. Men så sitter masse kloke folk rundt omkring som med på en slags seminarer. Jeg vet ikke hva de holder på med alle sammen. Men de har altså ikke Guds ånd. Jesus altså I små, skjønner du. Hos de arme syndere, hos toller nede ved døra, som må slå seg for sitt bryst enda en gang og si, Gud, vær meg nådig. Det bor noe her inne som aldri kan nå himmel og salighet, som fordømt til et evig helvete. Det bor her inne I mitt eget hjerte. Se nåde til meg. Det der han bor. I det høye og det hellige bor jeg, sier han, dit når du aldri. Det blir for høyt hos den som nedbøyd og sønderknust I ånden. Det synderen det. Ingen andre som blir det. Den falske teologen han blir lenger og lenger bort fra Guds rike for hver ny medalje han får hengt på brøstet, for å si det sånn. Mens den ekte han vokser mer og mer for hver medalje han får hekta av sitt eget brøst. Og så får han mer og mer lys over de medaljer som henger på Jesu bryst. Har du sett det? For Herren åpenbarer ham det som en hemmelighet for alt kjød. Disse medaljer du ser på mitt bryst, mitt liv altså, mine gjerninger, mine dyder, min død, det dine medaljer som du får og roser deg for Gud. Det var to stykker som hamna I en disputt nede på Sørlandet, som jeg kom bort I. Hvor den ene da var døpt på riktig måte, som gjerne kaller det. Den andre var jo liksom ikke det han da. Og de hadde mye fram og tilbake der, og så sier denne her som da ikke var døpt på den riktige måte, så sier han, når du og jeg en dag står for denne tronen I himmelen, sier han, kan du si da at du har noe fremfor meg? Og da var det stille I den andre leiren. Den dagen vi står der, folk, så har vi bare en ting, og det Jesus Kristus, og han korsfestet for våre synder. Oppreist til vår rettferdiggjørelse. Ikke noe annet. Ikke noe annet. Og da det veldig sunt for meg og deg at vi ikke har det her, eller? For skal det stå bedre til med oss her enn den dagen vi står for tronen, vi klart å gjøre ikke det. Det står akkurat så bra til med oss som det står som med Jesus. Det I ham vi har det. Den som har kommet til Jesus med sukk over seg selv, altså sin egen synd og sin egen åndelige fattigdom, han har også Herren tatt imot. Det kan du være ganske sikker på, for det har du hans eget ord på. Ingen som kommer til meg vil jeg støte ut. Og jeg vil slett ikke slippe den som har kommet. Det ord vi trenger på veien når vi ser sammen på oss selv, vet du. Det har han også lovt deg. Den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Tidligere så sto det ingen lunde. Jeg veldig glad I det ordet. Det så understrekende. På ingen måte altså. Absolutt ikke. Ingen lunde. Helt utenkelig. Og så går det altså så mange igjen som Herren aldri hadde sagt noe sånt. De går til Herren med sin synd, ja, hele din situasjon, og legger alt åpent framfor ham, og så må de gis dem nettopp dette. Meg til frelse, jeg intet vet uten deg, Guds lam, enig I din rettferdighet, skjuler salmens gang. Og det hjertespråket. Men så går de likevel derifra med et sukk I hjertet, altså. Det nytter jo ikke for en slik en som meg ser ut for. Og det vel heller ikke så underlig, for nå har jeg for lengst mistet oversikten over alle mine fall. Jeg må si som David sier I salme 40:13, hør hva han sier, denne mannen etter Guds hjerte. De flere enn hårene på mitt hode. Hørte du det? Da mannen etter Guds hjerte så sa det, ikke mine dyder, altså ikke mine gode gjerninger. Men mine misgjerninger flere enn hårene på mitt hode. Det svært det. Det står kanskje bedre til med deg når du skal inn for Gud. Mine misgjerninger det altså. Nå står vi altså I Guds lys og ikke vårt eget. For det var det David, for der han var når han så dette. Men hva med Herrens ord da? Skal ikke det gjelde for noe? Det skal ikke gjelde mer enn dine følelser og tanker. Avsetter du virkelig Guds ord ved dine følelser og dine tanker? Jeg gjør meg altså den tanke at det ikke nytter for meg, det umulig for meg å bli frelst og nå fram. Ja, men det sier jo ikke Guds ord. Så altså dine tanker høyere da. Din konklusjon høyere enn hva Guds ord konkluderer. Det jo en ren fornektelse av Guds ord, vet du. Men så det nettopp det vi gjør så ofte. Tenker ikke over at når jeg sier det ikke mulig for en slik som meg å bli frelst, da avsetter jeg rett og slett Guds ord. For det sier noe annet. Heldigvis gjør du det. Det var jo meningen at du skulle tro det når han talte til deg, ikke sant? Herren står jo ikke og lyver, vet du. Han bedrar ingen. Når du nå kommer for en sjuende, 7x70 gang i dag, om så måtte være, og du må si det, tilgi meg, Herre, for jeg har syndet mot deg, hva sier han da? Da sier han at du skal tilgi din bror når han ber deg slik. Og så skulle han altså ikke gjøre det samme selv. Klart han ville aldri be deg om noe han ikke ville gjøre selv. Nei, du som har vært inn for Herren på denne måten, du forlatt dine synder. Det kan du være alldeles viss på, kjære venn. De får si hva de vil, de som legger mer i dette her, enn hva Herren gjør. Ingen som kom til Jesus, du kan lese evangeliene det, kom til Jesus med sin elendighet og nød, som gikk derfra uten nettopp å få det ordet dine synder forlatt. Din tro har frelst deg, fordi du kom til meg. Som Luther sier et sted at du må aldri gå til Gud og be om nåde og gå derifra igjen og ikke tro at du har fått det. For han har sagt at du skal komme for å få nettopp nåde. Ja, så det nåde han har å gi. For stor synder, det ikke mulig å bli for stor synder til å bli frelst, vet du. Den største synd du kan gjøre, kjære venn, det å vende han ryggen og gå din egen vei. Og det ikke de som går for å være de største synder i verden som gjør det, men det disse gjerningshellige gjerne, som tror at de har noe eget, at Gud har gjort noe fantastisk ut av dem. Trenger ikke lenger å be Gud være meg synder nådig. Det bare en frase i tilfellet som gjør å be i læren, liksom. Som Luther sier et sted om disse munkene som står der og mumler sine synsbekjennelser, så sier han at det jo bare, de bare mumler jo bare en lære de har. Det ikke av hjertet. Nå det meg og deg det dreier seg om, kjære venn. Det du som har vært innenfor Herren på denne måten altså, han har tatt imot deg. Det vil du straks se og forstå dersom du ser til ordet, altså hva som forkynnes der. Se bort ifra alt annet, og hør hva ordet forkynner. Men så det slik med deg også da, at du helst ser på deg selv og det du eventuelt kan registrere der, ikke sant? Sånn det for meg i alle fall. Men det var altså ikke den veien Jesus lærte deg å gå, var det vel? Til deg selv? Dersom du absolutt skal se på deg selv, så gjør du grundig da i alle fall. Vi kan jo gå så vidt inn på det nå mot slutten. Denne skriftlærde, han hadde altså en fremragende forståelse av loven. Manglet ikke noe på det. Men han hadde aldri virkelig gjort det loven krevde. Hadde han det gjort, så ville han ha befunnet seg i en av to situasjoner. Han ville enten ha gått omkring i den svarteste åndelige natt i en total oppgitthet. Veien til himmelen for høy for meg, den over evne som Bjørnstjerne Bjørnson sa om det, eller om vi ikke har befunnet seg nær Guds rike, men innenfor, lykkelig og glad, ja, salig. For denne loven vil i sannhet ha jaget han til Jesus. Det var så dette Jesus også sa til dem like ut, har ikke Moses gitt dere loven, så må du høre hva han sier videre til disse menneskene. Og ingen av dere holder loven. Hva det de holder på med? Dagen lang. Gjennom hele livet. Og så leser vi også Johannes 7, 19. Ingen av dere holder loven. Hører du hva han sier? Ingen av dere var klar tale, vet du. Enten måtte de si ja og amen, eller de måtte gå han imot. Men hvis det var sant, da var det jo fortalt med all sin streben og gudsfrykt og kunnskap, og hva du ellers kunne nevne. De manglet det fundamentale, det ene nødvendige. For den som er loven noe skyldig, han jo som kjent under loven, ikke sant? Du som her nå, gjør du hva loven krever? Gjør du virkelig det Gud vil, altså? Og du skal gjøre? Gjør du det? Kanskje vet også du mye om hva loven sier og krever, og taler gjerne mye om det også, men gjør du det selv? La oss bare stanse noe for den teksten vi nettopp leste. Først det Jesus her kaller det første bud. Og du skal nå spørre ditt eget hjerte alvorlig, der du sitter nå. Gjør jeg dette? Har jeg noensinne gjort det? Oppfyller jeg det jeg nå hører, altså du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og all din fornuft, og all din makt. Hele ditt hjerte. Er det noe til overstå? Hele din sjel. Er det noe til overstå? All din makt. Er det noe igjen da? Nei, jeg gjør visst ikke dette. Ja, da er du altså fortapt. Du kan jo ikke møte Gud med det. At du ikke gjør hans lov. At du ikke gjør det som er rett for Gud. Du kan jo ikke møte ham med det. En alvorlig konklusjon på dette her. Du er fortapt. Skal du møte han nå? I den tilstand så er du fortapt. Du bør ikke lure noe på det. Og det er du også ifølge ordet. Da felter du altså nettopp Guds dom over deg selv, kjære venn. Om du var enig i dette vi talte om nå. Dette er nettopp hva du vil møte på den siste dag, dersom du står der i noen egen drakt, altså. Dette er jo allerede opp og avgjort her i kveld, ikke sant? Du hører ikke lure noe mer på det. Du kan se deg selv på den siste dag gjennom dette her. Hvordan det vil gå. Men vi skal gå videre. Det andre som er like stort er dette. Du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Dette kaller Jesus det andre, men la du merke til hva han sa. Som er like stort. For Fariseerne og skriftlærde prøvde å komme utenom dette her. Hver gang Jesus kom inn på dette, så sier de, ja, hvem så min neste, liksom? Jeg har vært det eneste menneske på denne jorden, kjære venn. Du kan da ikke dømme en du som under den samme dom, det ble jo nettopp enig om at du var. Hvor skulle du dømes etter denne loven? Og så skal du også dømme et annet menneske. Ha noe forakt et annet menneske. Som like stor, sier Jesus, som det å elske Gud selv, altså. Gud like nidkjær for dette budet, altså at du elsker dine medmennesker som du elsker ham. Ikke mindre enn det. Og så kan vi jo spørre da, elsker du ditt medmenneske av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt? Gjør du det? Ja, så faller du inn under den samme dom altså. Det svært dette her. Husker Wisløv sa noe sånt en gang, Karl Fredrik Wisløv, så sier han, dette alvor, altså Gud tar ikke på seg en maske og sier bø, og så tar han av seg en maske og sier, jeg bare tuller han. Det sant. Så får du tenke over det i kveld da, om du har noen muligheter å nå fram på den veien. Og ingen våget å spørre om mer, står det. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Fordi de var avslørt, vet du. Det vil si at de overfor denne Jesu forkynnelse erkjente sin situasjon, og så nå var de redde for at det skulle bli åpenbart for de andre også. De skjønte han kunne svare sånn at de ble stående i lyset, avslørt. La nå for all del ikke de andre vite hvordan de egentlig har fatt med meg, da. Så var det så best å tie nå, da. Hvorfor tok de det på den måten? Jo, fordi de ikke var av sannheten. De bygde altså sitt gudsforhold på det som nå var revet ned. Nå sto de der uten noen ting. Og sier så den som av sannheten, ja, Herre, det sant. Det sant. Paulus' bekjennelse jo rett og slett det at, Herre, du har tatt ifra meg alt. Og så har du i stedet gitt meg alt i Jesus Kristus, din sønn. Men du har tatt ifra meg alt. Har du opplevd det? Jeg har ingenting. Nå har vi med Gud å gjøre, altså. Jeg har ingenting annet å vise til enn det han selv har gitt meg. Gå rundt og være kristen, liksom, sånn at folk kan se meg og få lyst til å bli kristne selv, sånn du ofte sagt det. Jeg skal si deg en ting, kjære venn, de ikke kristne mennesker, de kristelige mennesker. Spar meg for dem. Måtte Gud gi dem omvendelse i tide. Så de kunne se sant på det på seg selv og andre. Det sier den som av sannheten, jeg kun en synder. Jeg fortapt. Jeg skylder loven alt. Altså, jeg skylder Gud alt. Jeg alt jeg anklager for. Absolutt alt. Men, så jeg sier med penorsletten, som sier det så fint i sangene sine, vet du, men dog får jeg være Jesu brud, og du forundrer Gud. Ja, da han blir forundret, vet du. Og en sånn stor høvding på Vestlandet for en år siden, så skrev i Dagen, og sabla ned på disse elendige lutheranerne med sin elendige teologi og så videre. Og så siterte han Per Nordsletten. Jeg fattig var, er verre vorden, ser mer og mer av hjertets begynn. Og så skriver han, har du hørt på maken til elendighet, ikke sant? Og så sitter jeg og leser, og så tenker jeg med en gang, hvorfor siterer du ikke resten av verset? Då får jeg være Kristi brud, og du forundrer Gud. Ja, det gledelige for en sanne, vet du. Til tross for alt dette, som jeg vet ikke holder for Gud, det holder ikke for min egendom engang. Så får jeg likevel være Kristi brud, og du forundrer Gud. Da blir nåden forundret, ikke sant? Det blir ikke bare sånn klapp på skuldra for at du har vært flink ut, vet du. Nei. Men det skjuler alt. Og det gir alt. Jeg har ikke noen ting, så jeg har ikke noe forsvar. Det er salig frihet å være I folk. Det jeg har, som allerede sagt opp til flere ganger nå, det har jeg Jesus. Hva det noen som kan anklage ham med rette, altså? Nei, ikke det, vet du. Jeg ikke så veldig opptatt av å snakke om opplevelser og sånne ting, for det kan lett føre på ville veier, faktisk. Men hvorfor ta tak I nettopp det der? Det noen som kan anklage ham for noe som helst? Jeg hadde en opplevelse borte på Storm, det var der. Skulle ha møter. Og var så til de grader han fekta. Satan nærmest brølte inn I øret på meg, altså alle mine synder, hvordan jeg egentlig var og alt dette her. Jeg lå på en seng der og var ganske utkjørt. Så kom det plutselig for meg, og så sier jeg, ja, du taler faktisk sant, den elendige løgneren, fra helvete. Ja, du taler faktisk sant, men du må gå til Jesus med det første. Akkurat som gikk en vind gjennom rommet, så var det helt fredfullt og fint. Man kunne ikke anklage ham for noe, vet du. Det var han som min stedfortreder innenfor Gud. Det han som taler min sak I himlen. Få sende han dit. Jeg visste på det at enhver sann kristen vil gjerne leve livet sitt så godt som bare mulig. Det følger en ånd som tar bolig I kristen, vet du. Men det sannelig ikke det som skal få deg til himlen. Det må du ikke glemme, kjære venn. Må ikke ha noe å si av Jesus som skal inn der, vet du. Jeg har vært inn for Herren, og jeg har fått gjort opp min sak. Det de som taler så freidig om å ta Herren på ordet. Så vil jeg spørre, har de gjort det I forhold til dette ord? Kom, la oss gå I rette med hverandre, sier Herren. Har de gjort det noen gang? Gått I rette med Herren. Det han innbyr deg til. Også I kveld. Kom nå fram. For meg. Kan hende det kunne være lønnsomt, vet du. En konkurs som lønte seg. Det lønner seg å gå konkurs inn for Herren. For han har noe å gi til deg som har gått konkurs for så vidt. Han elsker, hør bare hvordan dette verset hos profeten Jesaja fortsetter. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, så skal de bli som den hvite ull. Altså uansett hvor elendig denne synden altså, hvor fæl den den skal bli tatt alldeles bort, som om aldri hadde skjedd. Men etter det vi har vært igjennom her nå, så skulle det ikke være vanskelig å enas om den ting I hvert fall, ved det menneske som må se seg konkurs på den siste dag. Da det ikke lenger henger noen rettferdighetsdrakt der til å skjule seg I, altså. Men nå I dag så jo frelsens dag etter det. Og denne fortapte sønnen som hadde rotet vekk alt, kom hjem, så får vi det åpenbart at skal hangen drakt klar for ham. Han hadde hengt der hele tiden. Ringen og skoen til føtten, alt sammen var det. Han klart. Han levde bare I synd og ledighet. Så det gjelder deg også. Henger noe klart. Måtte Gud gi at vi allerede var ikledde her vi sitter nå. Men I alle fall så det ikke for sent. Det var en ta det med noe til slutt, og en som kom bort til meg for en tid siden jeg var på en restaurant og spiste sammen med familie og sånn. Så var det en tidligere kamerat som feiret bursdagen ved siden av der, og det var ganske mye liv borti der. Og en av de, han ga seg over til Gud for mange år siden, han prøvde jo å frelse meg flere ganger om. Traff han I smuga I Krager, og han med bilen, og det var frelse Einar Kristoffersen. Men nå kom han bort ganske brisen, og så vil han prate litt av sånn som det gjerne skjer når de har fått noe I huet, så sier han at det lyktes jo ikke for meg, sa han. Eller det glatt for meg, var det han sa. Og så kunne jeg heldigvis si det til han, ja, men det ikke for sent ennå. Jeg ikke her I kveld heller, uansett hvordan det måtte stå til. Det jo ikke for sent så lenge Jesus her. Ta imot alle han. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for meg ditt. Takk igjen for dette forunderlige evangeliet. Må løfte oss opp til høyde vi ikke forstår. Helt opp til din troende. Priser og takker deg for det. Med fattige ord. Amen.